Beno, balakunak gurgaren, gure bigarren ordu honek, ba, nora eramango gaituen? Bueno, ba, hoi bezala, gure zinema adetuaren bila. Ostiralko izanetan hementxe gurekin Amaia Gartzia dugu, eta... Borixe, berari ongi etorria emateko garaia da. Kaixo, Amaia, egunon, zer moduz? Egunon. Bueno, ondo samarko, ez da, edo zer?
Bai, egia san ondo, gainera, bueno, kreston estrañoak datoz, eta feroz sarietatik angatoz, gainera, orduan dena ondo, aste honetan.
Hori da, bueno, feroz sariekin zer moduz? Ba, erabakiekin ados, maitzekin gustora, zer kontatzen diguzu, Amaia? Bueno, atzean utzi ditugu, baina oraindik aipamen txiki bat ere egin dezakegu, noski?
Bai, aipamena egin dezakegu aurreko asteburuan izan ziren, ja da astebete pasada sarietatikan, baina bueno, nik uste gure tartea osteraletan denez, baita aipatu beharko genukeela, bertan gainera egon nintzenez, bueno, ilusia egiten dut hortako gauza kontatzea. Ba, egia san, oso pozik geratu nintzen gala guztiarekin, egia san. Uste dut aurkezleak oso ondo egon zirela, diskurtso nahiko potenteak egon zirela, bai, alde batetikan Cecilia Bartolomeri feroz saria, ohorezko saria eman zitzaionean, ba oso une unkigarria izan zen, oso polita, gero baita Maria Guerra baita bere diskurtsoa eman zuenean, ez bera azkenean elkarteko zuzendaria eta bertan ere onak jarri zituen, eta bueno, nahiko pixka bat baita egunen eguneko larrikatu nahi izan zuen, ez? Azkenean gaur egun promoziorako elkarrezketa asko zun bitartez egiten dira, eta bueno, ez da berdina, ez? Eta baita tarteak ere, denbora tarteak ere aldarrikatu zituen. Eta bueno, sariei ere pixka bat begiratuz, nahiko ondo, peina pixka bat eman zidan, nahiko tradizionalista edo nahiko, bueno, espero zena gertatu zela film honenen sariekin, adibidez, El buen patrón eta Maixabel irabazi zituzten bata komedia eta bestea drama kategorian.
Horrez sustokorik etzen egon.
Merezi dute, hau da, ez dute esaten gaizki zegoela, baina bueno, niri pena eman zidan, agian Libertad bezalako pelikula batek bat zuela irabazi.
Bueno, beraz, kasu horretan genion ez ustekorik etzela eman, ez, Amaia?
Bai, egia esan ez usteko gutxi, bai, agian sorpresa izan zen dokumental honenaren sariarekin, agian asko pentsatzen genuen Jon Astroaren zat izango zela, eta azkenean Sedimentos dokumentalaren zat izan da. Nik egia esan norenekan dokumental hori ez dut ikusi, gainera sariontarako horretarako komite berezi bat dago, eta adibidez nire mailan komite horretako pertsona bat zegoen, eta santzea, bueno, nik uste sorpresa izango dela, eta orduan ja banekien ja santzeanean hori Jon Astro batzala izango irabazlea. Eta, bueno, baita ere, telesaietan, Benga Juanek ere bere momentu divertigarriak eman zizkigun, ze Maria Pujalte irabazi zuenean bere saria, ez zegoen, uste ezakit antzeslan bat, ezakit oso ondo nun zegoen, baina bera ez zegoen eta bere bikotea igo behar izan zuen eszena tokira, eta nahiko divertigarria izan zela une hori. Eta, bueno, beste sorpresa bat eman zigun, beste aktore batek, ez? Petra Martinez, aktore, emakumezko aktore honenaren saria jaso zuenean, bere diskurtsoa, lehenengo eta ben, bere izena esan zenean, publiko guztia altxatu ginen,
bai, txalotzeko. Txaloka, ez da, bai, horre txalozaparra da handia jaso zuen, Petrak.
Bai, nik uste hor, elkarteko kide guztien artean, ez dakit norbaitek beste bati bozka eman zion, baina nik uste nahiko jende guztia berdina pentsatzen genuen Petraren zat izan behar zuela, eta gainera kriston diskurtsoarekin, kriston sorpresa eman zigun.
Itzaldi erabat erreibindikatiboa, eta nik uste dut danak hau bete hor geratu zirela, bueno, masturbazioari, emakumezkoen masturbazioari buruz, entzungo dugu, Amaia?
Bai, entzungo dugu.
Guazen entzutera.
En esta película, quitando toda la seriedad, lo maravilloso que para mí ha sido, lo más importante es haberme masturbado delante de mucha gente. Yo pienso que la masturbación está completamente callada. Y entonces yo ahora, por ejemplo, me masturbo como 3 o 4 veces al día. Porque he cogido la manía. Entonces Juan me dice, hija, por favor, vamos a la cama. Y le digo, yo prefiero en el sofá. Entonces, viendo la tele. Y yo me masturbo viendo Ah, Javier.
Amaia, itzik gabe, ez da? Bera, masturbatzen dela, Javier, Javier Kamara.
Javier Kamara, eta gainera ondoan zeukala.
Ondoan zeuden, bai, bai. bueno, ez uste da errapatu zen hori, Javier, Javier bera ere, geratu zen, nora begiratu etzekiela, Amaia.
bai, bai, bai. Ia gara, momentu hori oso divertigarria izan zela, gainera antolakuntzak pixkat diskurtsoak laburtzeko aukera horrekin, egia esan, inorketzuen oso luzea egin, aktorekin egin zutena izan zen. Aktore batek saria lortzen baldin bazuen, urrengo saria berak eman behar zuen, orduan. Kasu horretan gertatu zen, Javier Kamara di saria eman ziotela aktore honenaren saria telesail batean, gero Maria Pujalte igotzen, nola Maria Pujalte ezin zuen bere momentuan bere sariarekin igo ezin izan zen, baita igo egin zen, biak zeuden goian, momentu hori oso oso nahi izan zen, eta gero Javier Kamarak eman behar zion Petra Martinezi saria. Orduan hor, azkenean, amaitu zuten ezakitzen bat pertsona estenatokien gainean, eta gainera ba, horrelako diskurtsoarekin. Egia esan, galako momentu onena izan zela, nik uste. Aipatu behar da baita Cecilia Bartolomeri eman zitzaionean saria ere hori ere osunki garri izan zela. Baina, bai, egia esan, gala emakumez beterik, feminismoa, bai, bueno, ba, taula gainean egon zen, Paula Puarekin ere bai, eta egia esan, nahiko gala entretenigarria, eta bi ordu terdi izan zen, baina neri asko nahiko azkar pasetzearen esan.
Bueno, esan behar dugu, Petra Martinezek emakumezko aktore onaren saria jaso zuela, La vida era eso filmaren gatik, eta hoxe, ba, bueno, ba, esker honeko itzaldi eman zuen, eta bertan ere emakumen masturbazioaren tabuarekin hausteko ere, ba, baliatu zuen, bere itzaldi hori, eta, bueno, ba, behon diola, Petrari. Makume jatorra eta zintzoa dirudi, Amaia, ez dakit.
Bai, jasan oso makume jatorra dirudi eta behintzat, ba hortxe eduki genuen, ba galantzea.
Bueno, ba hortxe, ba aurtengo Feroz sariek eman zutenaren inguruan, Zaragozan, eta ez dakigu, datorren urtegari begira, badakigu non antolatuko diren, ze esan urtero aldatzen doa, ez da? Bueno, esan genuen, aurrekontuaren araberako kokalekua aukeratzen dela.
Ba, ez dakigu oso ondo izango den, ze adibidez, voltako trenean, bai esan ziatela agian Zaragozan izango dela, baina zakitela ziur, ikusi beharko dugu, azkenean baita aurten hauteskundeak daude elkartean, eta bueno, ikusi beharko da presidentzia berdina mantentzen den, jarraitu nahi duten, eta zer gertatuko den, orduan, bueno, ikusi beharko da aldaketak datoz elkartean, orduan horri ere ba, aldaketa ekarri dezaket, bueno, baita antolakuntzan.
Diru kontuak, badakigu diruak askotan iaia guztia baldintzatzen duela, ikustek ere, zer gertatzen den datorren urtean. Amaia, orain, asteburu honetan estrenatzen diren, bueno, ba, filmen artean zuk bi aukeratu dizkiguzu, lehen da bizikoa biopik moduko bat da, edo biopik bat da, ez?
Bai, lehen, biak aipatu behar da Donostiako zinemaldian ikusgai egon zirela, bakoitzat bere sail desberdinean, eta lehenengo hau behintzat nik bai ikusi nuela, eta batez ere, sorpresa izan zen niretzat, aktorearen lana, The Eyes of Tammy Faye, deitzen da, edo Los Ojos de Tammy Faye, pastelera zitzulita, eta protagonista Jessica Chastain daukagu. Spoiler bat egingo izuet, neri gertatu zitzaidana ez dezutra biziko. Vale. Ni ez nintzen konturatu zein zen aktorea. Ni pelikulasera sartu nintzen, pelikula ikusi nuen, eta pelikularen ostean kredituak ikusten ditu danean, bat batean Jessica Chastain esaten dut, barkatu? Nun dago Jessica Chastain?
Jabetu zinen, hor nonbait bazegoela.
Claro, protagonistak hainbeste makillaje, jantzi desberdin eta guzti daka, hasiera batean, ez nuela Jessica Chastain ikusten, gero bai, konturatu nintzen da sanon, bai da bere arpegia, baina lodituagoa dauka, makillaje apia bat eramaten zuen Tommy Faye honek, eta ardan, karakterizazio hori oso ondo egiten du, ez dirudi Jessica Chastain denik, eta egia esan ikaragarria da, bere lana, Jessica Chastainen lana, eta gainera aipatu behar da, Donostiako zinemaldian azkenean, interpretazio honenaren saria jaso zuela lan honengatikan eta asko merezitakoa gainera.
Bueno, telepredikatzaile bati buruzko kontuak aipatzen dizkigu biopik honek, 70 eta 80garren hamarkadan bere Jim senarrarekin batera estatu batuetan sortu zuten telepredikatzaileen, bueno, ez dakit, eliza edo kate hauetako garrantzitsuena, ez? Esan dezakeguna.
Bai, gainera, bueno, telepredikatzaileak evangelistak dira, bai, bai, da, ez dirala, bueno, baita da, ze religio, ez, praktikatzen duten, azkenean evangelistek kasu honetan ikusten dugu pixkat mafia modukoa direla, ze hainbat telebista daude, telepredikatzaile hauek bere saioa nahi dute egin, saio horrekin arrakasta lortu eta arrakasta horrekin dirutza lortu, ez? Eta hori da pixkat Tamifek bere senarrarekin, Jim Bakerrekin egin zuena, eta urteak pasa ahala, azkenean bere senarra, milaka txantxuiotan, milaka estafatan sartuta zegoen, eta Mifai azkenean pixkat aldendu egin zen estafa horietatik, eta gainera bere hitzak nahiko polemika ere sortu zuten evangelisten artean, ez? Badago estena bat, ez da spoiler azkenean historia delako, ez? Mm-hmm. Baina estena batean agertzen da telebistaren bitartez elkarrezketa bat dauka iesa duen pertsona batekin, ez?
Bai.
Eta gainera, homosexuala dena. Mm-hmm. Eta claro, berak esaten du adibidez, baita ere maite duela, ez? Pertsona guztiak maite dituelako, nahiko pertsona maiteko razelako Tamifai. Mm-hmm. Eta bere azkeneko urteetan LGTBIQ+eko komunitatearen aldeko pertsona izan da. Evangelista erlijio horrekin nahiko bat topo neko bortitza egiten du.
Ugari izan zituela edo izan ditu, ez da? Bere apostu hori egitarako orduan.
Bai, kritika asko eduki zituen horregatikan pixkat hori ere agertzen da telesailean, pelikulan markatu, eta egia esan kriston puntazoa da, ez? Hori ere pixkat ikustea azkenean erlijioa, erlijionek maitasuna predikatzen du eta azkenean Tamifaiek hori jarraitzen du, ez? Maitasuna besteari errukia, besteari onarpena, eta azkenean berak hori eramaten du, baina erlijioa aldiz ez du hori eramaten, ez? Evangelistaren beraiek ez dutela hori jarraitzen.
Bueno, Tamifai Bakerren, predikatzaile honen igoera, erorketa, eta gero ere, berrerospenaren biopika da, irurogeita hamar eta laurogeigarren hamarkadako garai hartara garamatzen, biopik hau, film hau estrenatzen da, asteburu honetan.
Tamifai, what'd you do?
Hello, mother, this is Jim Baker, my husband.
It's all part of our mission to help people. Anyone who's hurting or they feel like they've been left out, God has a plan for us.
What'd he tell you to do this time?
Jesus keeps a-taking me higher and
Zangan ezakean baiat, Tamifaiek eta bere senarrak izugarrizko hori arrakasta izan zutela, eta hainbat estatu batu errentzat izan zirela, miresteko eta jarraitzaile sutsuak ere izan zituztela, ezta?
Bai, jarraitzaile sutsuak, diru asko lortu zuten beraien jarraitzaile horiei esker, azkenean, banandu egin ziren, azkenean, beraien erlazioa etzijoa nondo, eta baita krisi ekonomiko nahiko latza izan zutelako bikoteak, baina dirutza lortu zuten, jarraitzaile pila eduki zituzten, bere azkeneko Tamifairen azkeneko urteak ere nahiko bereziak izan ziren, azkenean ere bere lana beste arlo batzutarako eraman zuen, baina beti pertsonak laguntzen.
The Eyes of Tamifai, beraz horixe estrenatzen da asteburu honetan. Amerikako estatu batuetatik joango gara herrialde urruti xamarrago batera, urrutiago geratzen den batera. Nora gara matza, bigarren film honek?
Japoniara joango gara, eta nik uste kasu honetan historia lasaiago bat biziko dugu, ez dugu hainbeste makillaje ikusiko, eta
asko zere, naturalagoa da urrengo filma.
Bai, minimalistagoa izango da lan hau, Drive My Car, azkenean kasu honetan Hamaguchiren azkeneko lana da, Donostiako Zinemaldian esan duen bezala ikusgai egon zen, Perla Katarian, eta bain gainera Murakamiren lan edo ipuin batean oinarritutako lana daukagu. Relato edo historia motzau, nik uste pelikula luzeago batera eramango gaitu, ia hiru orduko pelikula daukagu, baina kasu honetan hemen edukiko dugu protagonista, ez dakigu oso ondo zergatik, norbaitek eraman behar dio beti kotxean, gidari bat jarri diote bere bizitzan, eta gidari horren eta beraren arteko erlazio hori ikusiko dugu, ea zer dan gertatzen dena, ez? Josuke Kafo aktorea eta zuzendaria hor ikusiko dugu, gidari bat jarriko diotela, eta beraien arteko relazioa izango da historia hau.
Bere txofer pribatuarekin sortzen den ba, historio bitxi hori edo Drive My Car, entzun dezagun trailerra.
Konkai wa watashitachi no kimari de driver o yoi shimasu.
Toyu to?
Karonjo desu.
Watari Misaki desu.
Boku wa mada driver o kimi ni tanomu koto ni douji shite nai.
Watashi ga wakai onna dakara desu ka?
Txoferra emakumezkoa da, ez da amaia eta berak dio, bueno, nik orainik ez dute onartu, txoferrik eta berak dio zer da, neska emakume gaztea naizelako edo euren arteko, bueno, lehen da biziko hartu emana ez dirudi egokiena denik, ez da?
Bai, hori da, hasiera batean, bai, igual beraien harremana ez da momentu honean hasten, berak ere, bueno, ba, baktorionek ez dakielako zergatik, bueno, ez duelako ere igual txofer bat eduki nahi, eta hori da pixka bat ikusten daguna, ez? Pelikula hau, nigo nindikana ez ikusi irrikitan nago, jada gaurko basarrerak erosi ditut, gaur txe bertan zenemara joan ez lana ikustera, eta jasen kritikak oso sondo jarri du, kanesan aurkeztu zen, eta bertan gioionenaren saria jaso zuen, eta baita kritikaren Fipresti saria ere jaso zuen, urrezko globoetan atzerriko hezkuntzareko pelikula honenaren saria jaso du ere bai, Oscar sarietarako ere hortxe egongo da, segurazki lortzeko aukera edukiko du, mintzate, japoniarren kandidatua da, ea, hurrengo astean jadakizkigun nominazioak irrikitan gaudelako denok jakiteko da zintzut diran, baina segurazki lan hau bertan egongo dela, eta sari askotan egon da, ja da, nominatuta, irabazten moduan, eta nik uste, ba, gian Japoniako urteko lana izango dela, eta, bueno, urte ontako pelikula, onenetena artiko artean ikusiko dugula Drive My Car, segur eski.
Bueno, esan duzuna, Josuke aktore eta antzerki zuzendaria da, ezkonduta dago, eta batean bere emaztea desagertu egiten da, eta, bueno, eski, bizitzarekin jarraitu behar du, eta orduan, ba, Misaki ezagutzen du, bere txofer pribatua, nahi ez duen, txofer pribatu horrek agian bizitzako zenbait alderdi ere ba, berraurkitzen lagunduko dio, ezta, protagonistari, filma honetan.
Bai, bai, hala da. Eta gainera, bueno, beti aipatzen dugu pixkat kritika, ba, batzutan guztia alde batera joaten dala, baina azkeneko urteetan beti boiero bere puntua eman behar du, ba, kasu honetan ikusten baldin baditugu kritikak, ia guztiak pila bat gustatu zaie lan hau, adibidez, ba, El Mundo, La Razonen, El Periódico, Caimanen ere oso ondo jarri dute, Zinemanian, eta abar, baina boiero hori etzaio gustatu.
Bueno, ez da harritzeko, ez da, maia, ez da.
Beti gabiltza horrela, orduan nik beti esaten dut, boiero hori ez baldin mazaio gustatu, segura aski ikusiko gustatuko zaigula.
Vale, beste guztioi, izugarri, gustagarria izango zaigulakoan, ez da, beste guztioi.
Seguro.
Seguro baietz. Bueno, maia, ba, eskerrik asko gaur hemen gurekin itzordutxo hau egitagatik, eta, bueno, asteburuko zinema estreinaldiak, Feroz sariak, 2022ko Feroz sariak eman zutenaren inguruan, ere aritu gara, eta, bueno, ba, hortxe, egin dugu errepasoa, aste honetako errepasoa.
Bai, hori da.
Bueno, Amaia, ba, aste buru binekaien izan, eta urrengo estirela arte. Eskerrik asko.
Bai, berdin.
Bale, aio, agur.